Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. U Briselu još nema dogovora premijera Dačića i Tačija o planu primene briselskog sporazuma. Beograd ocenjuje situaciju komplikovanom, Priština smatra da ima napretka. Posle burne debate u Skupštini, sednica o setu poreskih zakona odložena za petak. Inflacija će do oktobra biti vraćena u ciljane granice, a na to će uticati pad cena hrane, stabilnost kursa i niska domaća tražnja, ocenjuje Centralna banka. 13 osoba povređeno kada je autobus Niš ekspresa sletao s puta Niš Svrljig. Niko nije životno ugrožen. Igraju se utakmice pretposlednje kola fudbalske superlige. Svi susreti počinju u 17 časova. Meteorolozi prognoziraju da bi snažan tornado mogao ponovo da pogodi Oklahomu, ali i delove Teksasa, Arkanzasa i Luizijane. Kod nas sutra kiša, ponegde moguće nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena. U Briselu je nastavljen sastanak premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija uz učešće visokog zvaničnika iz kabineta Catherine Ashton, Fernanda Gentilinija, pošto je visoka predstavnica morala da ode na susret lidera Evropske unije. Beta u beogradskoj delegaciji saznaje da je situacija izuzetno komplikovana i za sada nije izvesno da li će biti postignut dogovor. Međutim, Hašim Tači kaže da je u današnjim razgovorima o primjeni sporazuma od 19. aprila bilo napretka. Iz Brisela dopisnik Bete Dragan Blagojević.
Zvaničnici smatraju da će Ashton nastojati da tokom dana dođe do saglasnosti timova obe strane, dakle i Beograda i Prištine, oko plana primjene sporazuma o normalizaciji njihovih odnosa. Izvor iz srpske delegacije rekao agenciji Beta da je situacija dosta složena i da je ishod neizvestan. U oči današnjih razgovora je Catherine Ashton rekla da je apsolutno uverena u to da su obojica premijera i Dačić i Tači rešeni da dođu do plana kojim će se sprovesti aprilski sporazum o normalizaciji odnosa.
Učesnici okruglog stola Briselski sporazum, problemi, zamke i efekti očekuju da će na današnjem sastanku premijera Dačića i Tačija sa visokom predstavnicom Catherine Ashton biti postignut dogovor o primjeni Briselskog sporazuma. Srpski analitičari su saglasni da ne bi trebalo zbog dobijanja datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom žuriti sa primjenom sporazuma iz aprila. Iz Prištine poručuju da se Albanci protive sporazumu jer bi zajednica srpskih opština dobila veća ovlašćenja nego što sada ima prema kosovskim zakonima. Detaljnije je Sandra Cvijanović.
Ukoliko se Dačić i Tači ne dogovore, neće biti mira na severu Kosova, zbog čega je ovo trenutak da se pregovara o tranzicionim mehanizmima, ocenjuje analitičar Dušan Janjić. On tvrdi da problem nisu samo Srbi, već i Albanci, ali i Evropska unija i SAD. Podsećajući da se trenutno pregovara o parafiranom sporazumu, Janjić kaže da potpisivanje tog akta očekuje tek u novembru.
Život je takav nepravedan. Izaći se Dačić i Catherine Ashton družiti, Boga mi, do novembra meseca. Ne treba juriti za datumom za pregovore s Evropskom unijom i ne treba žuriti i preko kolena praviti sporazume, a treba žuriti sa primjenom. Ovaj sporazum ja bi nekako uporedio sa toboganom. Tobogan ipak smiruje pad. Znači, ne vodi u integraciju u kosovsko društvo, nego u kosovske institucije.
Predsjednik građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović veruje da će na današnjem sastanku biti postignut neki dogovor, ali je skeptičan po pitanju njegove brze primjene.
Ono što očekujem jeste dogovor o dinamičkom planu. Prosto ne vidim ko će moći da ukine sud u Mitrovici. Što se tiče MUP-a, deo radnika MUP-a će vjerovatno dobiti nekakav drugi raspored, ali deo radnika MUP-a treba da uđe u KP. Najveći problem će biti izbori, jer izbori koji će se organizovati uz učešće 10% biračkog tela jednostavno nisu izbori.
Albanci se također protive sporazumu jer ovlašćenja koje bi dobila zajednica srpskih opština nisu u skladu sa Ustavom i zakonom Kosova, ali ni sa obećanjem koje im je dao premijer, upozorava analitičar i publicista iz Prištine Fatmir Šeholi. On kaže i da je veoma važno za kosovski parlament da što više Srba izađe na lokalne izbore.
Naš premijer Hašim Tači u parlamentu Kosova je rekao da će ovo imati status jedne nevladine organizacije, ova asocijacija. Mislim da efekat upravo ovog sporazuma biće u tom konceptu izbora. Zašto? Dobit ćemo sigurno mnogo kvalitetnije i odgovornije Srbe nego što imamo sada u vladi Kosova. Zato što isti ovi Srbi koji su trenutno u vladi Hašim Tačija su došli tako sa nekim malim brojem glasova.
I šef srpskog pregovaračkog tima Dejan Pavićević, koji je gostovao na našem programu, uveren je da će u Briselu biti pomaka, ali da brza primjena sporazuma nije moguća.
Sporazum, ako se postigne, on će predviđati da će jedna strana da implementira nešto, odnosno primeni druga strana drugo, a opet se tu pojavljuje Evropska unija kao neki garantor koji će pratiti tu implementaciju, pomoći i ko će biti tu da garantuje da ono što je zapravo dogovoreno će se i primeniti. Znači, to je proces koji će trajati sigurno više meseci. Neće se niko probuditi sutra u jednoj potpuno novoj realnosti i imati utisak da se našao negde, Bog zna gde. Svi će se probuditi u svojim kućama i živeti kako su živjeli do sada.
Pavićević tvrdi da neće biti ukidanje institucija na severu Kosova. Za srpski tim je, kaže, važno da obezbedi srpskoj zajednici da ima struju i signal za fiksnu i mobilnu telefoniju.
Aleksandar Vulin ostaje na čelu vladine kancelarije na zahtev Srba sa severa Kosmeta, potvrđeno je našoj televiziji u kancelariji. On je pre 27 dana podneo ostavku na to mesto jer se nije slagao sa potpisivanjem briselskog sporazuma.
Slušate Novosti dan. Predsjednici Srbije i Rusije Tomislav Nikolić i Vladimir Putin potpisat će u petak u Sočiju sporazum o strateškom partnerstvu dve zemlje. Predsjednik Nikolić uoči posete Rusiji kaže da će sporazum biti kruna zajedničkih napora u cilju aktiviranja bilateralne saradnje u svim oblastima i da je pred Srbijom i Rusijom nova epoha saradnje, koja će pokazati da nijedan cilj nije nedostižan ako se dve zemlje udruže. Jelena Vidić.
Uoči susreta sa ruskim predsjednikom Putinom u petak u Sočiju, predsjednik Nikolić je u intervju za Itar TAS ocenio da naša zemlja u prošlosti nije u dovoljnoj meri koristila potencijale bliskih odnosa sa Rusijom, ali da je sada jedan od prioriteta ekonomska saradnja dve zemlje na bazi bliskosti jezika, religije, kulture i istorije. Tokom posete biće potpisan sporazum o strateškom partnerstvu Srbije i Rusije, za koji Nikolić kaže da će biti kruna zajedničkih napora u cilju aktiviranja bilateralne saradnje u svim oblastima. Posebna pažnja, kako je rekao, biće poklonjena ekonomskim vezama, trgovinskoj razmeni i strateškim infrastrukturnim projektima, kao i koordinisanim akcijama na međunarodnoj političkoj sceni, posebno kada je reč o kosovskom pitanju. Politički analitičar Dragomir Anđelković podsjeća da je sporazum trebalo da bude potpisan još pre 3 godine i napominje da je njegovo odlaganje išlo na štetu samo Srbije.
Ako 10 ili 15% država na planeti ima takav sporazum s Rusijom, dobro je biti među tih 10-15% država, a ne među onima koje ga nemaju. Plus, sporazum koji mi zaključimo imaće i vrlo važnu političku dimenziju, a to je podrška, aktivna podrška Rusije Srbiji u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije.
Dejan Delić iz Privredne komore Srbije kaže da je pred našom zemljom potencijalno povoljan period za privlačenje stranih investicija, pošto bi dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom ohrabrilo zapadne, dok će sporazum o strateškom partnerstvu biti značajan politički signal za ruske investitore. Treba iskoristiti period učlanjenja u Uniju, jer ćemo do tada moći da koristimo prednosti sporazuma o bescarinskom izvozu u Rusiju, kaže Delić.
Za manje od godinu dana italijanska investicija u Srbiji postala prvi izvoznik u Rusku federaciju. Evropske kompanije, u najvećoj meri italijanske, su iskoristile tu mogućnost otvaranjem ovde proizvodnje, sticanjem sertifikata o poreklu sa kojim imate mogućnost bescarinskog izvoza.
Dragomir Anđelković kaže da Rusija nema problem sa namerom Srbije da se učlani u Evropsku uniju, ali bi eventualno naše približavanje NATO pogoršalo odnose dve zemlje. U državnoj delegaciji u poseti Rusiji, koju će predvoditi predsjednik Nikolić, bit će i prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić, koji će u Moskvi učestvovati na međunarodnoj konferenciji o evropskoj bezbednosti. Na marginama konferencije Vučić će razgovarati sa ministrom odbrane Ruske federacije Sergejom Šojguom.
Pred odlazak u Rusiju prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da je trenutno njegova najveća briga ekonomija, zbog koje, kako navodi, ima noćne more.
Neko je rekao, nekom izgleda da neko, da vidim kuda, gde i kako bi trebalo Srbija da ide. Da, tačno vidim. Tačno vidim u mnogim sferama i vidim kako taj brod koji se ponekad i zaljulja, kako da ostane u koritu i kako da nastavi pravim putem. Ali ono što je problem i zbog čega zaista imam noćnu moru, evo to priznajem vama, to jeste stanje u srpskoj ekonomiji, to jesu naše navike, to jesu problemi sa kojima ćemo se tek suočiti.
Međunarodni monetarni fond je pre dva dana rekao da moramo da zamrznemo plate u javnom sektoru i dramatično smanjimo rashode, a ne smemo da dižemo poreze jer bi to dodatno umrtvilo privredne aktivnosti, rekao je Vučić u intervju u nedeljniku NIN. Aleksandar Vučić najavljuje razgovore sa premijerom Ivicom Dačićem, čija se partija protivi preporukama MMF-a. U Narodnoj banci ocenjuju da je za očuvanje makroekonomske stabilnosti u zemlji neophodno da vlada uravnoteži javne finansije, pošto je već izvesno da će budžetski deficit premašiti planiranih 3,6%. Ekonomisti smatraju da se vlada suočava sa veoma ozbiljnom situacijom u pogledu smanjenih prihoda u budžetu i priliva stranih direktnih investicija. Veruju da bi najavljene uštede od 32 milijarde dinara mogle da deficit svedu na nivo prihvatljiv za državu i Međunarodni monetarni fond. O tome Milica Rilak.
Upozorenje Fiskalnog saveta da bi budžetski deficit umjesto 3,6 mogao do kraja godine da dostigne 4,5% bruto domaćeg proizvoda, po svemu sudeći se ostvaruje. Ovoga puta, međutim, problem nije potrošnja države, već smanjenje prihoda od PDV-a i akciza. Viceguverner Narodne banke Srbije Veselin Pješčić ipak veruje da će najnoviji paket mera štednje koje najavljuje Ministarstvo financija dati rezultata, uprkos odlaganju pregovora sa MMF-om.
Ne mislimo da je prekasno odlaganje pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ove tekuće konsultacije koje su obavljene predstavljaju dobru osnovu za detaljnu analizu postojećeg stanja, kao i za potrebne mere koje je potrebno od strane vlade i svih ostalih nosioca ekonomske politike preduzeti da bi stvar učinili održivi.
Mnogima je najvažnije pitanje da li vlada mora da zamrzne plate i penzije. Za člana Saveta guvernera Stojana Stamenkovića izvesnije je da će ta primanja sporije rasti u skladu sa skromnim povećanjem bruto domaćeg proizvoda. Pri tome Centralna banka računa sa tek oko milijardu evra priliva investicija.
Ja ne kažem da je nerealna procjena koju je dala Narodna banka, ali ta milijarda direktnih stranih investicija nije dovoljna za pokretanje tog investicijnog ciklusa i u krajnjoj liniji nije dovoljna sutra ni za pokrivanje te rupe koja se može pojaviti u platnom bilancu u narednim godinama.
Prema rečima saradnika Ekonomskog instituta Miladina Kovačevića, suštinska dilema je ipak da li će vlada uspeti da deficit budžeta svede na prihvatljiv nivo uz pomoć paketa ušteda od 32 milijarde dinara.
To bi trebalo da dovede budžetski deficit ne do duše onih planiranih 120 milijardi dinara, nego možda negde na nivo od 150 milijardi dinara, i to bi, koliko ja razumem, bilo prihvatljivo i za Međunarodni monetarni fond, i on bi tada došao negde do 4,3-4% bruto domaćeg proizvoda.
Takozvani majski paket izmena poreskih zakona i ušteda u budžetu ipak spada u kratkoročne mere, upozoravaju ekonomisti. Na duži rok, kažu, neophodna je ozbiljna reforma javnog sektora.
Godišnja inflacija u Srbiji će se do oktobra vratiti u granice dozvoljenog odstupanja od cilja, koji iznosi od 2,5 do 5,5%, saopštila je Narodna banka Srbije. Kako se ocenjuje u majskom izveštaju o inflaciji, početkom ove godine nastavljeno je smanjivanje inflatornih pritisaka i očekuje se da će međugodišnja stopa inflacije nastaviti da pada, da bi na kraju drugog tromesečja bila jednocifrena. Narodna banka Srbije snizila je prognozu privrednog rasta Srbije u ovoj godini sa 2,5 na oko 2% zbog slabijeg privrednog oporavka eurozone.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović odredio je 30. maj za dan kada će članovi vlade odgovarati na poslanička pitanja o ekonomskoj situaciji u zemlji saopštene iz parlamenta. A tek što je počela nova sednica, Skupština Srbije danas je prekinula rad jer su poslanici opozicije nezadovoljni što su predloženi poreski zakoni stigli u Skupštinu u posljednji čas, tako da nisu imali dovoljno vremena da se pripreme za raspravu. Posle pauze na sastanku Nebojša Stefanovića sa šefovima poslaničkih grupa dogovoreno je da parlament nastavi rad u petak u 10 časova. Iz Doma Narodne skupštine Zoran Vasković.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović, uz oštar zahtev da se sednica odloži, rekao je da je neprihvatljivo da se na brzinu, bez pripreme poslanika, usvoje poreske izmene koje će biti novi namet za standard građana.
Pa da li vi mislite da je to normalno i da ovde iko može na pravi način, na stručan način, da diskutuje o setu poreskih zakona i da uđemo u noć da narod ne bi video šta nam ova vlada priprema? A ova vlada priprema pljačku građana Srbije. I to treba reći otvoreno. Nećemo dozvoliti da ovu situaciju osiromašene građane Srbije stavljate pred svršen čin i novo oporezivanje zato što eksperimentatori naše ekonomije ne znaju gde da nađu pare.
U ime poslaničke grupe DSS-a Slobodan Samardžić je predložio da se hitno održe konsultacije šefova poslaničkih grupa i da se sednica parlamenta odloži za ponedeljak.
Da se ispoštuje procedura i način na koji Skupština inače radi. Svi znamo da su i ovi zakoni jako važni. To je jedan veći broj poreskih zakona i da, dakle, i od njegovog sadržaja i načina, dakle, diskusije, a posebno i amandmana koji će davati i predstavnici većine i manjine, ti zakoni mogu da se poboljšaju. I to jeste jedina namera opozicije danas u parlamentu.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović je zamerio što je izostala šira stručna rasprava o predloženim zakonima.
Jeste razgovaralo o ovome negde? Nije nigde. Nemojte da pravite od ovoga veći haos od onog koji je već napravljen. Neće biti ništa od ove sednice. Valjda vam je to jasno. Imate ovde 60 ljudi koji to neće dozvoliti.
Šef poslaničke grupe SPO Aleksandar Jugović je rekao da su oni obezbedili kvorum za ovu sednicu, ali da će glasati protiv vladinih predloga.
Zbog čega je dat kvorum? Zato što smo hteli da uštedimo novac građana Srbije.
U ime Srpske napredne stranke Veroljub Arsić je rekao da su predloženi zakoni i procedura koju opozicija kritikuje posledica lošeg rada prethodne vlasti.
Gospodo iz bivšeg režima, neki su do juče bili osumnjičeni ministri, a danas su okrivljeni. Tako da se zna gde su te crne rupe nastajale, kojih je pravio, a nastajale su gde god ste mogli da ih napravite dok ste bili na vlasti, pa sad imamo ovakve zakone u proceduri.
Posle jednočasovne žustre polemike, predsedavajuća Vesna Kovač je odredila jednočasovnu pauzu. Tokom pauze održan je sastanak predsednika Skupštine Nebojše Stefanovića sa šefovima poslaničkih grupa. Predsedavajuća Vesna Kovač je posle pauze obavestila da je dogovoreno da se sednica parlamenta odloži za petak.
Porezi na dnevnom redu i u sedištu Evropske unije.
U Briselu je počeo samit Evropske unije, najvećim delom posvećen borbi protiv utaje poreza, poreskih rajeva i čuvanja bankarske tajne. Procenjuje se da utaja poreza košta države Evropske unije oko 1000 milijardi evra godišnje.
U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. U Briselu još nema dogovora Beograda i Prištine o planu primene sporazuma iz aprila. Beograd ocenjuje situaciju komplikovanom. Priština smatra da ima napretka. Posle burne debate u Skupštini, sednica o setu poreskih zakona odložena za petak. Inflacija će do oktobra biti vraćena u ciljene granice, a na to će uticati pad cena hrane, stabilnost kursa i niska domaća tražnja, ocenjuje Centralna banka. 13 osoba povređeno kada je autobus Niša ekspresa sleteo s puta Niš-Svrljig. Niko nije životno ugrožen. Igraju se utakmice pretposlednjeg kola fudbalske superlige. Svi susreti počinju u 17 časova. Sutra kiša, ponegde moguće nepogode. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra poljoprivrede Saše Dragina i njegovih saradnika zbog sumnje da su nezakonitom prodajom regresiranog mineralnog đubriva oštetili Pančevačku azotaru za više stotina miliona dinara, rečeno je u tom tužilaštvu. Dragin je u pritvoru od hapšenja 24. novembra prošle godine, a sa njim je tada uhapšen i vlasnik konsultantske kuće CES Mekon Zvonimir Nikezić i još petoro vlasnika privatnih preduzeća. Istraga je od tada dva puta proširena i obuhvata preko 20 sumnjičenih.
Istraga milionske pljačke u Galenici je proširena i, kako prenose medije, odgovaraće i bivši direktor Aleksandar Pravdić. A bit će ispitani i oni koji su u to vreme rukovodili državom. Oni će, pored ostalog, morati da objasne zašto u ovoj državnoj firmi dve godine nije formirana skupština akcionara i kako su Galenikini dugovi narasli na 120 miliona evra.
Sudija Osnovnog suda iz Kosovske Mitrovice odredio je pritvor od mesec dana Filipu Vilutijeviću i Vukašinu Cmiljaniću iz Novog Sada zbog neovlašćenog transporta opojnih droga. Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je poternicu za Vilutijevićem i Cmiljanićem zbog sumnje da su ubili Tamaru Radulović u kafiću Just Vanilla na beogradskoj Adi Ciganliji. A u sudaru autobusa i putničkog vozila jutros na ulazu u Svrljig povređeno 13 osoba. Niko od putnika nije životno ugrožen. Ozren Rašić.
U trenutku udesa padala je kiša, a kako nezvanično saznajemo, do udesa je došlo kada je vozač autobusa koji se kretao iz pravca Niša, najverovatniji usled neprilagođene brzine uslovima puta, izgubio kontrolu nad vozilom i prešao u suprotnu traku, u koje je najpre udario u putničko vozilo marke Golf, a potom sletao s puta i prevrnuo se. Troje povređenih putnika u ovoj nezgodi ambulantno je zbrinuto u Domu zdravlja u Svrljigu, dok je 10 povređenih putnika prebačeno u Niški klinički centar. O njihovom zdravstvenom stanju načelnik hirurškog bloka urgentnog centra u Nišu, dr. Hadživoja Marjanović.
Dovezeno je 10 pacijenata, od toga je dve pacijentkinje su zadržane na lečenju. To je Rančić i Jasmina, 54. godište, koja je zadržana na klinici za neurohirurgiju na odelenju, i Milić Slobodanka, 46. godište, koja je zadržana kod nas u jedinici intenzivnog lečenja. Oni su malo teže povređeni, ali su van životne opasnosti, dok su ostali pacijenti, njih 8, pušteni kući na ambulantno lečenje.
Saobraćaj na ovom delu puta nije obustavljen, jer su se i autobus i golf nalazili van kolovoznih traka.
Polaganje venaca i ruža na spomen obeležje u centru Banja Luke obeležena je 21 godina od smrti 12 banjalučkih beba, stradalih zbog nedostatka kiseonika tokom ratnih godina, koji nije mogao da bude dopremljen iz Beograda, jer je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zabranio let na teritoriju Bosne i Hercegovine. Na odeljenju za intenzivnu negu banjalučkog porodilišta od 22. maja do 19. juna 1992. godine umrlo je 12 novorođenčadi, a kiseonik nije dostavljen uprkos brojnim apelima javnosti i činjenici da su svi zvaničnici UNICEF-a i međunarodnih humanitarnih organizacija bili upoznati sa teškom situacijom u kojoj se nalazila banjalučka klinika za dečije bolesti.
Svet. Spasilačke ekipe okončale su potragu za žrtvama i preživelima u ruševinama u gradiću Mor kod Oklahome, pogođenom razornim tornadom. Poginulo je 24 ljudi, među njima 9 dece, saopštili su lokalni zvaničnici. Meteorolozi prognoziraju da bi snažan tornado mogao ponovo da pogodi Oklahomu, ali i delove Teksasa, Arkanzasa i Luizijane.
Nemiri u predgrađu Stokholma, izazvani policijskim ubistvom 69-godišnjeg muškarca, proširili su se na druge četvrti, gde su grupe mladih ljudi lomile izloge, palile automobile i spalile zgradu kulturnog centra. Policija je saopštila da je 7 osoba privedena, dok je jedna uhapšena. Nemiri su počeli u nedelju, pošto je policija 13. maja ubila muškarca koji je mahao nožem, prenele su agencije.
Potpredsednik vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine Rasim Ljajić sastao se u Beogradu sa političko-privrednom delegacijom Ruske federacije, sa kojima je razgovarao o konkretnim planovima za povećanje plasmana poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Srbije na rusko tržište.
Dogovoreno je da u junu Moskva otputuje delegacija sastavljena od velikih proizvođača prehrambenih proizvoda iz Srbije, koju će predvoditi ministar Ljajić i koja će sa predstavnicima najznačajnijih ruskih trgovinskih lanaca dogovoriti konkretne izvozne poslove.
Koordinaciono telo za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa raspisalo je konkurs za dodelu 60 miliona dinara bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima, poljoprivrednim zadrugama u te tri opštine na jugu Srbije. Ovim programom država želi da pomogne ekonomski razvoj tri nerazvijene opštine, da podstakne i unapredi proizvodnju kako bi preduzetništvo tog područja postalo konkurentnije, rekao je predsjednik koordinacionog tela Zoran Stanković. A u Novom Sadu u toku je 80. međunarodni poljoprivredni sajam, na kome posjetioci mogu da vide mašine poslednje generacije sa velikom preciznošću i još većim učinkom. Za najveći broj poljoprivrednika ova čuda tehnike su nedostupne i gledaju ih kao zanimljive eksponate koje nikada neće moći da kupe. Sajam je obišao i Petar Kočić.
Na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu izlažu najveći svetski proizvođači tehnike, od moćnih traktora i kombajna do svih vrsta priključnih mašina. Pažnju posetilaca posebno privlači kombajn američke firme Case 5130 Axial Flow, koji košta 200.000 evra. Komercijalista u zastupničkoj firmi Karanfil Jovanović tvrdi da je ovo čudo tehnike kome skoro da i ne treba vozač.
Vozač je tu samo da prati šta se događa, da ne dođe do nekog zaguša, da ne bi, ne znam, nešto u njivi ga sprečilo, ne da Bože udario nešto. Uz sve to imate merače vlage. Druga jedna jako bitna stvar također jeste, uz njega meri vam i koliki je prinos.
Mnogi posetioci sajma prilaze, zagledaju i fotografišu se pored ovog kombajna, ali niko da ga kupi. Lazo Cvijin iz Subotice kaže da bi savremenu mehanizaciju mogao da kupi kada bi radio više zemlje i uz podršku države.
Ne radim taj obim posla da bi mi to bilo dostupno. Trebali bi subvencije da se poveće i kamate da se isto subvencioniš, ili jedno ili drugo barem.
Srđan Apostolović iz Babušnice ne veruje da bi u njegovom kraju bilo isplativo ulaganje u velike mašine.
Nemamo takvu zemlju za njega. Ovdje bi može, ali dole kod nas ne može. Za ulaganje novo. Da se splati kasnije, teško.
Ako je za utehu ni u državama regiona, najveći broj poljoprivrednika sebi ne može da kupi velike i moderne mašine. Miodrag Ostojić iz okoline Koprivnice u Hrvatskoj.
Mali broj poljoprivrednika to si može priuštiti, jer su to cijene ko da si aviona kupio.
Dok smo razgovarali sa posetiocima, saznajemo da se pojavio kupac spreman da za Caseov kombajn plati 200.000 evra. Nismo mogli da saznamo ko je u pitanju.
Posle tri godine voz na relaciji Niš-Merdare ponovo se obraća. Nova dizel motorna garnitura kupljena kreditom Međunarodne železničke banke saobraćaće do Merdara jednom dnevno. Preduzeće Železnice Srbije saopštava da je višegodišnja pauza bila zbog nedostatka i zastarelosti vozova.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Prvog radnog dana Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve uputio je apel za pomoć arhijepiskopu Ohridskom Jovanu, koji je, kako je ocenjeno, podvrgnut torturi u istražnom zatvoru u Skoplju. Na dnevnom redu bilo je još nekoliko tema, kako je najavio vladika Bački Irinej. Javnost će do kraja zasedanja svakodnevno biti obaveštavana o aktivnostima sabora. Pojedinosti Đurđica Dragaš.
Sabor Srpske pravoslavne crkve poziva vernike da molitvom pruže podršku arhijepiskopu Jovanu, a sve demokratske institucije u zemlji i svetu da se založe za njegovo oslobađanje, kaže vladika Bački Irinej.
Sve nas, kao i svetsku demokratsku javnost, zabrinjava činjenica da oboleli arhijepiskop Ohridski Jovan je podvrgnut tamničkoj torturi, nalazi se u istražnom zatvoru, ako mogu tako da kažem, malo zaoštreno, jedini čovjek pod nebom koji je danas u Evropi duže u istražnom zatvoru od njega je Vojislav Šešelj u Hagu.
Vladika Irinej potvrdio je da je mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije zvanično pokrenuo inicijativu za kanonizaciju Petra II. Petrovića Njegoša.
Sabor je po uobičajenoj proceduri koja se u svim takvim slučajima poštuje ustupio taj predmet na proučavanje odgovarajućoj stalnoj komisiji zadužene za pitanja kanonizacije.
Delegacija sabora na čelu sa patrijarhom prisustvovaće u nedjelju sahrani članova porodice Karađorđević na Oplencu, a kako je rekao vladika Irinej, u Nišu će 3. juna na praznik cara Konstantina i carice Jelene biti održana centralna crkvena proslava u okviru obeležavanja 17 vekova Milanskog edikta.
U nastavku emisije o 7. festivalu poezije i knjige. Slogan je Trgni se poezija i festival počinje 27. maja u biblioteci grada Beograda. Na petodnevnoj manifestaciji u organizaciji izdavačke kuće Treći trg učestvovaće više od 25 pesnika, prevodilaca i umetnika iz 12 zemalja. Jovana Veljković.
Pod sloganom Ti međutim, po stihu Miloša Crnjanskog iz pesme Lament nad Beogradom, bit će održan 7. Beogradski festival poezije i knjige. Na samom otvaranju, u sklopu programa Poezije i film, bit će prikazan film Svojevrsna režiserska reakcija Neška Uskokovića na istoimenu pesmu Crnjanskog, ističe direktor festivala Dejan Matić.
Nakon toga u sledeći otvaranje izložbe pod istim nazivom Lament nad Beogradom Olge Krasić-Marjanović, za koju je dizajn radila, razume se, Dragana Nikolić. Izložba je također fokusirana na ovu pesmu i bit će 6 panoa izloženo sa 6 parnih strofa koje sadrži pesma u izlogu gradske biblioteke.
Razgovori sa pesnicima, čitanje poezije i performansi. Kratak su opis programa u kome će učestvovati 17 pesnika iz 10 zemalja. Neki od njih su Irac Gabriel Rosenstock, Roland Orčik iz Mađarske, kandidatkinja za Nobelovu nagradu poljska pesnikinja Eva Lipska. Festival Trgni se poezija čini da pesma postane planetarna stvar, ističe prevodilac i jedan od osnivača manifestacije Biserka Rajčić.
Ono što je za mene zanimljivo i ono što podržujem, a to je da je taj festival pre svega okrenut poeziji, novim imenima, novim poetikama, novim jezicima poezije. I mi otkrivamo veličinu i originalnost tog izraza.
Manifestaciju prati bogat filmski program, veliki broj projekcija kratkometražnih filmova na temu pesme. Festival Trgni se poezije 07 u biblioteci grada Beograda počinje 27. maja i traje do 1. juna.
Sport. Danas su na programu sve utakmice pretposlednjeg 29. kola fudbalske Superlige. Partizan je u Smederevu protiv istoimene ekipe dovoljeni bod da bi overio šestu uzastopnu titulu. Crvena zvezda će dočekati Slobodu. Svi susreti počinju u 17 časova. Evropska fudbalska unija saopštila je da je 6 od 8 klubova, među kojima su Partizan i Vojvodina, isplatili dugovanja prema drugim klubovima i pojedincima i na taj način izbegli eliminaciju iz evropskih takmičenja. A u drugom kolu turnira u Dizeldorfu, srpski teniser Janko Tipsarević izgubio je od 101. Igrača sveta Argentinca Gvida Peljesa 2-0. Na istom turniru Viktor Trojicki igra protiv Slovenca Grege Žemlje.
Javni čas fizičkog vaspitanja održan je u više od 100 osnovnih i srednjih škola širom Srbije kako bi se skrenula pažnja na značaj bavljenja fizičkim aktivnostima i bitnu ulogu sporta u razvoju mladih. Centralna manifestacija održana je u osnovnoj školi Svetozar Miletić u Zemunu. Predstavnici Ministarstva prosvete, omladine i sporta i zdravlja sa učenicima su igrali košarku, odbojku i fudbal. Po rečima ministra Žarka Obradovića, cilj manifestacije je da deca razviju svoje sposobnosti, da se druže kao i da na sportski i fair način nauče da prihvataju poraze i pobede.
Na kraju emisije, vremenski podaci i prognoza za sutra, trenutno u Nišu i Kragujevcu 25 stepeni, u Beogradu 20, u Novom Sadu 13, Somboru 16, na Koponiku 13. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, sveže, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde moguće nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena. U Beogradu oko 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić. Tonska realizacija Damir Gođevac. Speaker Vera Vasiljević. Producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program. Sledi Sportski žurnal.